Dette er en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema er så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg er Cecilie Hogsmark, og mitt mål er større åpenhet. Denne episoden skal handle om infertilitet, både hos menn og hos kvinner. Hva kan årsakene være til at vi strever med å få barn? Og det ønsker jeg å snakke med deg om, Nan Birgitte Oldereid. Velkommen.
Takk.
Du er gynekolog med spesialkompetanse i assistert befruktning. Og tidligere så jobbet du på Rikshospitalet, men nå så er du klinikksjef på en privat fertilitetsklinikk i Oslo som heter Livio. Men i tillegg så har du forsket mye på området, og det er jo derfor jeg synes det var ekstra spennende å få deg her i denne podcasten. Og først så vil jeg gjerne at du forteller litt om deg selv, og gjerne også litt mer om din bakgrunn.
Ja, først av alt så er det jo veldig hyggelig for å komme hit da, det å snakke om det som jeg brenner for, og som jeg har jobbet med i største delen av mitt i min yrkesliv egentlig. Og jeg begynte jo egentlig med dette da jeg var student. Litt tilfeldig kom jeg borti en forsker som het Ken Purvis, og som da drev en bitte liten lab med mange stipendiater, og det var blomstrende aktivitet, og jeg ble fort engasjert i forskning der hos han. Da var det mest med rotteprostata og testikler, og så laget vi et prosjekt som gikk om miljøfaktorer og mannlig infertilitet. Det var jo litt vanskelig å få gjort dette her ferdig når jeg var student, og vi utvidet og fortsatte, og så disputerte jeg da på et prosjekt i 99, og det var om miljøfaktorers betydning på mannlig reproduksjonsfunksjon. Og så begynte jeg å, etter det, da jeg hadde disputert da, i 99, så fikk jeg jobb på fertilitetsseksjonen eller avdeling for reproduksjonsmedisin på Rikshospitalet, nå det som heter Oslo Universitetssykehus i dag, og jobbet der i mange, mange år, og da var jeg ferdig spesialist i gynekologi. Og obstetrikk, altså fødselshjelp. Og siden har jeg drevet, da som du sa, jeg har holdt på med litt forskning, jeg har vært så heldig å få lov å være medveileder på en doktorgrad om IVF og kreft hos mødre og hos barn. Og så har jeg de senere år også sett litt på hvordan det går med barn som er født etter at foreldrene har vært i forskjellige typer assistert befruktning.
Ja, og de to temaene du nevnte der, det har jeg tenkt å lage en egen podcast-episode om.
Ja, men det er bra.
Altså konsekvensene.
Ja. Ja, og det er jo så viktig, fordi at det første barnet på verdensbasis ble født i 78, så det barnet er jo da så vidt over 40 år. Og det første norske barnet ble født i 84. Så foreløpig så er jo barna fortsatt, de er voksne, men de er ikke så gamle, så det er viktig at vi følger opp de barna også når de blir voksne og eldre, og også barnebarna. Så vi ser at det går bra med de også.
Men så tilbake til dette hovedspørsmålet mitt, som kanskje er veldig stort, men vi skal prøve nå i den podcasten å få tegne et slags bilde av hva som gjør at vi har problemer med å få barn. Og du sa til meg at vi starter med kvinnene, og så fortsetter vi med mennene. Og da må jeg bare stille deg det spørsmålet. Hva er årsakene? Hvorfor strever vi?
Ja, og det kan være så mangt. Og vi vet at cirka en tredjedel av årsakene er hos mannen. Så er det kanskje en 50% som skyldes noe hos kvinnen, og så er det en 20% hvor man har årsaker hos begge to. Og det viktigste er jo da å gjøre en ordentlig utredning først, for å prøve å finne ut om man kan finne ut hva som er årsaken, for da å si noe til det paret om hvilken behandling er den som er best, eller kanskje enklest for paret å gjennomføre. Noen behandlinger er enkle, og noen andre behandlinger medføre mye mer hormonbehandling, sprøyter, smerter, ubehag, mens andre ting kan gjøres mye enklere. Så da, som sagt, da det viktig å gjøre en ordentlig utredning av parret først. Og da sier jeg parret, ikke bare kvinnen, for ofte så det kvinnen som går til fastlege eller går til sin gynekolog, og mannen ofte blir med litt senere. Dette har nok endret seg litt over tid, sånn at i dag synes jeg ofte mennene ofte mer med i utredning tidligere enn de var før. Og det man jo da tenker på at man må undersøke og finne ut av, det jo om har kvinnen eggløsning? Har hun regelmessig menstruasjon? Om hun ikke har eggløsning, så kan man jo gi noen tabletter sånn at hun får eggløsning. Så kan det være en enkel måte å løse det for det paret. Så kan det være kvinner som har problemer fordi at egglederne kan være tette. Det kan jo være infeksjoner, det kan være komplikasjoner etter operasjoner, det er mange årsaker. Så det kan også være nyttig å undersøke om egglederne er åpne eller tette. Så har vi andre tilstander også, sånn som noe som heter endometriose. Og det er en tilstand som de færreste har hørt om, før de nesten får den diagnosen selv.
Jeg rekker opp hånden.
Ja, ikke sant? Og det sier de fleste når man spør, har du hørt om det? Nei, kanskje noen kvinner sier, jo, jeg har lest om det, mannen er, nei, ikke hørt om. Jeg kan forklare enkelt hva det er. Man vet jo ikke egentlig helt hvorfor det kommer hos noen, og ikke hos andre, men vi vet at når man har menstruasjon, så blør man jo selvfølgelig ut vanligvis, sånn ut av skjeden. Og så, hvis man har åpne eggledere, så blør man også litt inn i bukhulen. Så en teori som nesten 100 år gammel, var at man tenkte at ja, det noe av dette blodet som går ut i bukhulen og som kan feste seg. Det ikke blodet, men det den slimhinnen som bygges opp hver måned i livmoren. Og hvis det ikke kommer et egg som fester seg, så blir den avstøtt. Og den ser man jo ikke sammen med menstruasjonsblodet, men der, i det det også sånne celler. Og hos noen, så når det blør ut av egglederen, så kan det også feste seg i bukhinnen, på bukhinnen. Det den hinnen som dekker alle organer inne i bukhulen. Så man kan ha sånne små knappenålstore flekker med litt sånn livmorslimhinneceller som fester seg. Hvorfor det gjør det hos noen og ikke hos andre, det vet vi ikke så mye om. Det noe ubalanse inne i bukhulen. Kanskje en bryter som har skrudd seg av eller på. Et eller annet det. Og disse flekkene kanskje litt sånn rosa når de ferske. Og så det fordi det litt sånn livmorhinneceller, så blør det litt hver måned i de. Det ikke sånn at det blir blod ute i bukhulen eller noe sånt, men de blir etter hvert litt sånn svarte, sånn som etter man har hatt et sår, og så koagulerer det blodet, så blir det litt sånn svart. Sånn ser det gjerne ut. Det liksom litt sånn typisk endometriose. Og det vet vi at det medfører en slags sånn kronisk irritasjonstilstand i bukhulen, og det medfører også at det kan være vanskeligere å bli gravid. Det ikke så lett å se, så det må man ofte, man kan se at man har en syste for eksempel i eggstokken, som kan være en såkalt endometriosesyste, det kan man se. Ellers for å vite om man har det, så må man ofte gjøre kikkhullskirurgi. Og det jo en litt, det jo en operasjon som medfører narkose, så da skal man ha en god grunn for å gjøre den operasjonen. Selv om det en operasjon som har få komplikasjoner, og det veldig sånn enkelt gjort, ofte dagkirurgisk kommer inn om morgenen og reiser på ettermiddagen, så det tross alt en operasjon som man skal vite hva man gjør, og man skal vite når man skal gjøre det. Så man gjør vanligvis ikke det hos alle.
Men hva en god grunn da?
Ja, det kan være at man har forsøkt i mange år, man har åpne eggleder, man finner ingen annen årsak, man har bra sædkvalitet, eggløsning til stede, og smertene ved menstruasjon, det liksom det typiske ved endometriose, at man har kraftige menstruasjonssmerter, de blir kanskje verre og verre. Man hadde ikke så mye vondt, og så blir det bare verre og verre for hver syklus nesten. Og da kan det være greit å finne ut av om man har endometriose. Og det kan være en grunn, for da, hvis man da fjerner disse endometriosepunktene, så viser det seg at sannsynligheten for å bli gravid på egen hånd etterpå kan være økt. Så det kan være en god grunn. Hvis det sånn at man kanskje har tette eggledere, eller at man har dårlig sædkvalitet, og det blir snakk om prøverørsbehandling, eller litt mer sånn komplisert behandling, så har det ikke så mye konsekvens å gjøre det. En sånn operasjon. Da har vi gjort, da har
og hva,
vi
og hva, da må jeg bare, for det tenker jeg at dette her noe som har endret seg i løpet av de siste 10 årene.
Ja.
Hvertfall hvis jeg tenker på min egen historie.
Ja.
Det, hva har man da funnet ut? Du beskrev jo at miljøet i bukhulen, og da også tar vi med livmoren, at det kan endre seg ved en metrose. Men, og dette miljøet som da blir endret kan gjøre at det vanskelig å bli gravid. Men hva skiller en vanlig graviditet fra IVF da?
Altså ved IVF-behandling så tar vi ut egget fra eggstokken, og så befrukter vi det på utsiden, og så putter vi egget, det befruktede egget tilbake igjen i livmoren. Mens ved en spontan befruktning uten hjelp av teknologien, da løsner egget, og så blir det fanget opp av egglederen, og da har sædcellene kommet seg helt opp i toppen av egglederen. Der møtes de, og hvis det en sånn ubalanse i miljøet her sånn, så kan det gjøre det vanskelig, enten at egget ikke blir så bra, eller at det gjør kanskje noe med sædcellenes svømmedyktighet, at det kan ødelegge for de. Endometriose er også kanskje tenkt at det kanskje har noe å si for bevegeligheten av egglederne også. Men dette vet vi ikke så veldig mye om, men vi tror at endometriose kan ha betydning for mange av disse små steppene som viktige for at egget og sædcellen skal møte hverandre og bli befruktet. Men altså ved IVF, prøverørsbehandling, så tar vi altså ut egget fra eggstokken, og da møter det ikke det miljøet i bukhulen.
Hvor mange tenker man har endometriose?
Ja, altså det ikke så vanskelig. Det ikke så lett å si. Altså, noen har jo sett på da, kvinner som skal steriliseres. Og så har man sett på de da, de kanskje ja, varierende alder, men de har fått de barna de ønsker. Som vi må tro at de fertile, og da har man vel tenkt at det noen få prosent som har endometriose. Hvis man gjør sånn kikkhullskirurgi, eller det som da heter laparoskopi, hos kvinner som i parforhold, hvor det ikke har noen annen årsak til infertiliteten, så kan man finne opp til en tredjedel av de kvinnene som har endometriose. Men jeg tror nok det varierer litt, for det litt avhengig av øynene som ser også. Så hvis det en gynekologisk kirurg da, som interessert i endometriose, og leter og ser etter de forskjellige typiske markørene for endometriose, så kan man nok se det mer enn andre som ikke så interessert, eller så opptatt av tilstanden. Men man tenker at kanskje en tredjedel av de som ikke man har en annen årsak, man har en uforklart årsak, gjør man laparoskopi, og så finner man oss nesten 30%. De tallene mener jeg husker fra da jeg jobbet på Rikshospitalet, for der gjorde vi mye laparoskopi for å prøve å finne en årsak til hvorfor kvinnen ikke ble gravid. Gjør nok mindre laparoskopi i dag, fordi behandlingen oftest medfører prøverørsbehandling uansett. Og da har det ikke så mye konsekvens å få diagnosen. Samtidig har jeg også vært skrevet litt i det siste om at det mange kvinner med mye kraftige menstruasjonssmerter som kan gå i mange, mange år og ikke vite hvorfor de har det, og det tar mange år før de ofte får diagnosen. Så smerter ved menstruasjon, smerter ved samleie kan også føre til at kvinnen bør tilbys laparoskopi, men da snakker vi ikke liksom om barnløshet, da er det mer smerten og ubehaget kvinnen har. Så det en litt sånn glemt sykdom på mange måter, altså den ble oppdaget, jeg tror for 300 år siden var det noen som beskrev endometriosen, og så gikk det mange hundre år hvor det ofte ble glemt i lærebøker og sånt, fordi at man snakket ikke så mye om det.
Men betyr det at selv om det noe unormalt som skjer i kroppen, betyr det at det kan faktisk være en naturlig ting som skjer, som ikke nødvendigvis, som kanskje kommer med alder?
Jag tänkte på det med ja, at
det
endometriose.
Ja, att det på en måte en inte sån ofarlig tillstånd då.
Ja, vi ser det ju oftare med ökande antal menstruationer, med ökande år. Man tänker liksom kanske att ja, steinalderkvinnan kanske inte fick endometriose för att hon fick barn och så ammade hon och så fick hon barn igen och så ammade hon och så var levealdern mycket kortare. Så att endometriose har nog nog med hur mycket man får av menstruationsbloden gärna vägen för att se det så många menstruationer man har. Så kvinnor som inte har ägglossning, de har sällsynare grad endometriose. Men så är mycket vi inte vet om den sjukdomen så det föregår i forskning runt omkring för att försöka finna mer om det. Ja.
För du kallar det fortsatt en sjukdom?
Ja. Ja, inte sant? Ja. Ja. För det ja, det gör det alltså. Ja. Men man kan ju säga är det en tillstånd eller en sjukdom? Vad är det egentligen? Det är ju det är nog det är en tillstånd som lagrar en kronisk betändelse som tensis tillstånd inne i bukhålan.
Men vad andra symptomer kan det ge? Du nämnde smärtor vid menstruation,
ja.
Men är det något annat? Den betändelsetillstånden?
Det är smärtor, obehag i förbindelse med menstruation. Ved samleie. Noen har plager knyttet til tarm og urinblære, fordi at den endometriosen kan være ganske hissig hos noen og lage sammenvoksninger, sånn at organene blir liksom ikke så bevegelige inne i bukhulen som de ellers er, sånn at når kvinnen har menstruasjon, så får hun diaré, fordi at tarmen blir påvirket. Det är faktiskt så att endometriosen kan växa in i tarmväggen. Men detta börjar att bli detta är väldigt sällan, detta är inte ofta så detta är inte något som var person ska tänka sig om man har lite sån obehag i förbindelse med menstruation för det är det väldigt många som har.
Nu har vi varit igenom manglande ägglossning, täta äggledare,
ja,
och endometriose.
Ja.
Är det något mer eller vad ska jag säga, flera diagnoser man kan sätta på kvinnor.
Hos kvinnan. Mm. Ja, det jag måste ju nämna en viktig ting då. Och det är ålder. Det är ju inte någon diagnos. Men vi vet att ålder har mycket att säga för sannolikheten för att bli gravid. Och med ökande ålder så blir faktiskt äggen dåligare. Det blir lite sånt som med den där äggpacken att det är en sån bäst för dato. Det sker ting inne i äggen när ägget ska bli befruktet. Det delar sig inte så riktigt eller symmetriskt som det ska göra, så det blir också en ökt risiko för spontan abort. Det blir färre av det också. Och så måste man huska att även om kvinnan har regelmässig menstruation och regelmässig ägglösning, så kan det gott vara att hon inte blir gravid, för det kan vara att äggen rätt och slett inte är normala. Det är så att när kvinnan är sån i 20-årene så är det kanske en 80-90% av äggen som är normala, men när hon är över 40 så är det kanske bara en 20-30% och är hon runt 45 så är det bara någon ytterst få ägg som är normala. Så det kan gå an att bli gravid och föda ett barn, men sannolikheten blir väldigt liten. Så sannolikheten för att bli gravid per månad man prövar, den är då låg när man är i åldern över 40 år. Så det är ju det som har varit ett problem i den delen av världen där vi är, att kvinnorna får barn i liksom de börjar få barn i lite senare ålder än de gjorde för.
Och vad är senare ålder? Vad vill ja. Du definiera som
ja, det? För så fick ju ofta kvinnor barn i 20-årene. Det är sällsynare. Så nu börjar man gärna få barn senare och vi ser ju det att ålder för förstagångsfödande i Oslo som vi sitter i nu, så har jo den steget. Nå har den vel liksom kommet til et visst nivå, rundt 31 år eller rundt der tror jeg det er, jeg husker ikke akkurat. Men når jeg var student da, på midten av 80-tallet, så var man eldre førstegangsfødende hvis man var over 28. Så det liksom har skjedd noe. Sånn at i dag vet vi at kvinner får like mange barn som de gjorde før i 30-årene, men de får ikke de barna de fikk i 20-årene. Sånn at i år er vi på et sånt historisk lavmål, i Norge med hensyn til antall barn hver kvinne får. Jeg tror det ligger på 1,62 rundt der. Så lavt har vi ikke ligget før, og det er fordi kvinnene får barn senere, så de har liksom færre år å få flere barn på.
Ja.
Så man fikk tre barn før, så begynte man når man var i 20-årene, så var man ferdig liksom når man var 30-31, mens kvinner i dag begynner liksom rundt 30, og da det ikke alle som i stand til å få barn, eller to, eller kanskje så mange de ønsker.
Vil du tenke at det kvinnens alder da som teller mest?
Kvinnens alder det som teller mest.
Mm.
Så hvis man ser på mange årsaker til barnløshet, så det liksom kvinnens alder som den sterkeste indikatoren på om man får barn eller ikke får barn.
Mm.
Vi skal dessverre sånn.
Vi skal snakke litt om mannen etterpå, ja. Men der kommer vi kanskje alder også.
Og det jo ikke noe vi kan gjøre noe med, så det på en måte, man nå der, og man har den alderen, så kan man ikke liksom tenke på det. For alderen har gått, så må man bare prøve å gjøre så godt man kan.
Ja. Og den kroppen man har.
Ja. Vi snakket jo litt i sted om årsaker, om da det å ikke ha eggløsning, og vi kom ikke så langt inn, så dypt inn i det, men da det jo forskjellige årsaker til at man ikke har eggløsning. Det kan være sånn at man har veldig mange eggposer, det som kalles PCOS, som forkortes for polycystisk ovarialsyndrom. Det høres ut som man har cyster, men det har man ikke. Det egentlig mange små egg som på en måte aldri blir modnet. Det veldig mange, mange egg som ligger der, men de kommer ikke så langt at de blir modnet nok, så de slippes, og kvinnen kan bli gravid med de eggene. Vi vet heller ikke egentlig hva som årsaken til dette her, men jeg har inntrykk av at kvinner som har en PCOS, de vil ofte få en regelmessig syklus, bare de blir gamle nok. Men da kan de jo blitt så gamle at eggene dårlige. Så det nok lurt å gjøre noe med det. Og da bruker vi oftest hormoner, og det en sånn kortvarig hormonbehandling med en 5 dagers tid. Fordi noen av disse hormonene kan gi flere egg, poser og egg, så kan det være lurt å gjøre en ultralydundersøkelse for å se at ikke det løsner 3-4 egg. For vi vil jo helst at kvinnen ikke skal bli gravid med flerlinger. Og så kan det være andre kvinner som ikke har eggløsning, fordi de rett og slett har en liten svikt i det som heter hypofyse eller hypotalamus. Det noen strukturer oppe i hjernen som regulerer hormoner i kroppen, stoffskifte. Og for eksempel for noen kvinner som har gått veldig ned i vekt, hatt spiseforstyrrelse, og så har de kommet seg opp i vekt igjen, så hender det noen ganger at den bryteren skrur seg av. For man kommet under en fettprosent på rundt 20% i kroppen, så mister man faktisk menstruasjon. Jeg tenker sånn at kanskje det kan være kroppens måte å passe på at vi ikke blir gravide når vi for tynne. Det gjelder også det samme, at hvis man har en BMI, altså en sånn kroppsmasseindeks, eller altså vekten veldig høy, sånn at den kommer, kanskje BMI opp imot 40 eller 37-38, det litt individuelt der, men da vil mange kvinner oppleve at de faktisk mister menstruasjon. Det kan også kanskje være at kroppen har funnet ut at nei, dette her ikke bra nok for graviditeten, så da kan det hjelpe kvinnen å gå ned i vekt, så får hun menstruasjonen tilbake. Mens kvinner som for tynne, eller som kanskje trener for mye, vel ofte det som det kan godt være normal å se på sånn med hensyn til høyde og vekt, og det ser så fint ut, men så trener de fryktelig mye, og så har de da for lite fett i kroppen. Så hvis de klarer å få i seg enten litt mer sånn gunstig fett med litt olivenolje og mandler og litt avokado og sånn, eller trener litt grann mindre, så vil ofte en del av de få tilbake menstruasjon. Men så det da noen som sagt som da, akkurat som en bryter som har skrudd av, at de får ikke den tilbake. Og da må vi ofte gi noen hormonsprøyter som vi stimulerer eggstokken, sånn at de får modnet frem de eggene som bare ligger og venter på et sånt stimuleringshormon, som da ikke slippes helt løs.
Men det, nå sitter jeg og tenker på, det høres jo ut for meg som at en del av dette kan man gjøre noe med.
Ja, absolutt.
Ja, av egentlig alle
diagnoser. Og ikke
diagnoser.
Minst særlig det hvor årsaken skyldes for mye vekt eller for liten vekt, men det ikke lett heller.
Mm.
For det vet vi jo alle, at det å... Hvis man ønsker å gå opp i vekt, eller ønsker å gå ned i vekt, så det ikke så lett.
Mm.
Så man må ofte ha litt hjelp. Og når det gjelder det med vekt, faktisk, så ser jeg jo at i alle kommuner så har man sånn frisklivssentral, som en sånn lavterskeltilbud med vekt og det og aktivitet, og det en god del som faktisk har nytte av når det gjelder de som overvektige, som klarer å gå ned noen kilo i vekt, og så kanskje de får igjen menstruasjon. Så kanskje de ikke behøver noen hormoner eller noe som helst. Mens andre som da har PCOS, sånn polycystisk ovarialsyndrom igjen, har en god nytte av tabletter, og kan få modnet egg, og så har de samleie med mannen til en timet tidspunkt, så kan de bli gravide.
Jeg kan jo si det til de som hører på at IVF-behandling, det kommer jeg til å ha en hel episode om. Det trenger vi. Men så, nå har vi snakket mye om kvinnen. Skal vi gi litt tid til mannen?
Ja, vi må snakke litt om mannen nå. Ja, ja og som jeg sa helt innledningsvis, så det kanskje 30% av årsakene skyldes årsaker hos mannen. Og det jo sånn at sædcellene produseres i testikkel. De går gjennom en modningsfase der, som kanskje tar en 8-10 uker. Og så ettermodnes de i bitestikkelen, som en sånn litt sånn avlang struktur som rir over testikkelen, og så transporteres de den lange veien i sædlederen og ut. Og så skal de riktig vei også. Det hender noen ganger at de ikke kommer riktig vei, at de rett og slett lurer seg inn i urinblæren på veien. Det også en årsak, det ikke så vanlig årsak, men det en årsak. Så det første vi må gjøre når det gjelder mannen, og det gjelder all infertilitetsutredning, det at man må ha en sædprøve av mannen. Han må gå til en sædlaboratorium og bare levere en sædprøve. Da anbefaler vi gjerne at han har hatt sædavgang sånn 2-3 dager før han kommer til oss, eller før han leverer den sædprøven, sånn at ikke de sædcellene som der for gamle, og at han ikke har hatt alt for mange sædutømninger rett før han kommer. Og da ser vi om det passe volym, med tanke på at denne kjertelvesken som sammen med sædcellene, det passa det at prostata og andre kjertler fungerer som de skal. Og så ser vi om det sædceller der, og det jo et tegn på at testiklen fungerer, at sædcellene produseres, og at de faktisk kommer ut også den veien de skal, at de ikke lurer seg et annet sted. Og så ser vi også at de svømmer, for det hender jo at det noen som ikke svømmer i det hele tatt, som ligger helt stille. Og så har vi da noen sånne referanseverdier, og sier at dette normalt. Dette utenfor, dette sånn sånn. Men det ingen test på fertilitet i seg selv, men det en test på at systemet hos mannen, at underlivsorganen til mannen, fungerer sånn som de skal, i forhold til sædproduksjon, sædmodning, og at det sædceller til stede som kan forhåpentligvis brukes. Så lenge det sædceller til stede som svømmer, så det mulig å bli gravid. Så det liksom ikke noe sånn at det under en viss, så det ikke mulig. Det kan vi ikke si. Eller det over så mye, så vet vi at mannen blir gravid. For det jo avhengig av konen også. Så det på en måte parret sammen. Så du må jo ha god egg. Det hjelper jo ikke en kvinne som 50 år med en mann som har super sædkvalitet. Det hjelper liksom ikke.
Hva kan årsakene være til at disse sædcellene da ikke gjør jobben sin, hvis man kan si det sånn? Hva er årsaken? Er alder hos mannen en ting?
Ja, alder har noe å si, men det betyr ikke så mye som hos kvinnen. Vi kan komme litt tilbake til alder etterpå, men ofte så finner vi faktisk ikke noe årsak hos mannen til hvorfor det sånn. Men vi har noen årsaker, så det hører med å gjøre en undersøkelse av mannen, kanskje. I hvert fall en samtale og spørre han hvis sædkvaliteten dårlig. Og hvis den dårlig, så kan det være så enkelt som at han hadde feber. Hadde en skikkelig influensa. Og så kommer han og leverer en sædprøve et par måneder etterpå, så kanskje den sædcelleproduksjonen faktisk helt satt ut av den feberen. Fordi det jo sånn at testiklene på utsiden av kroppen. De litt lavere temperatur enn inne i kroppen. Og har man feber, og gjerne litt kraftig feber over litt tid, så kan det sette ut sædproduksjonen faktisk helt en periode. Så man må jo høre da, med han, hadde du feber? Og så det en annen ting som viktig, og det også, fikk du alt, når du leverte den sædprøven, du må jo putte den i en sånn kopp, fikk du alt oppi der, eller kom noe på gulvet? For ofte så kan det være sånn at en viss person kom på gulvet, og hvis det var den personen hvor sædcellen så blir det jo veldig dårlig. Så man har fått avklart de tingene, og hvis sædprøven da var dårlig, og han fikk det til, og alt var greit, så får man ta en ny prøve. Kanskje et par måneder senere. Og hvis det da også er få sædceller, så må man prøve å finne ut hvorfor er det sånn. For mannen har jo spørsmål, hva kan jeg gjøre? Er det noe vi kan gjøre med dette her? Ofte så er det faktisk ikke så mye vi kan gjøre for å hjelpe sædprøven til å bli bedre. Eller sædcelleantallet til å øke. Men det kan ofte være greit å vite at det er en årsak. Ofte så kan det være, eller av og til kan det være at mannen er født med noe som heter kryptorkisme. Litt sånn vanskelig ord, eller retinerte testikler. Det betyr at testiklene som vandrer ned i pungen i slutten av svangerskapet, eller rett etter at gutten er født. Hos noen menn, eller gutter, så skjer ikke det. Og testiklene blir beliggende liksom litt sånn høyere opp i lysken. Kanskje de må opereres ned. Da er det større sjanse for at han har dårligere sædkvalitet som voksen mann. Så er det noen som har hatt kusma etter puberteten, og de også kan ødelegge for testikkelproduksjon, og det er andre infeksjoner også som kan gi det. Nå er det jo sånn at i Norge i dag så inngår jo også kusma som en del av vaksinasjon. Sånn at det synes jeg det er mye færre som har i dagen før. Så er det mange som spør, hva med røyking? Har det noe å si? Ja, det har nok noe å si. Men det betyr ikke så mye. Det betyr litt. Men vi ser ikke veldig mye effekt av røyking på antallet sædceller og hvordan de svømmer. Men vi tror nok det har litt å si med hensyn til hvordan de fungerer. For i røyken, sigarettrøyken, er det mye stoffer som kan liksom gripe inn og ødelegge for funksjonen. Så vi tror at det er lurt å redusere med røyking. Når det gjelder snus, så vet vi faktisk veldig lite. For det er jo ikke så mange land hvor det er lov å snuse heller, tror jeg. Sånn at det er lite studier på det. Snusen har jo ikke alle disse stoffene som vi finner i tobaksrøyken. Så det er lite funn. Og så langt så virker det ikke som det har noe å si. Men snus er jo ikke bra for kroppen. Så kan man slutte, så er det kanskje lurt uansett. Men å slutte på grunn av infertiliteten, det har vi vel ikke noen god grunn for mannen til å si, men vi vet ikke, og da er det kanskje like greit. Så er det mange som lurer på hva med PC, hva med mobil, alt det der. Gå med mobil i lomma, sitte med PC-en på fanget, det tror vi vel heller ikke at det har så mye å si, men det er liksom noe med det der å gjøre så godt man kan, så da får man jo være liksom litt sånn i forkant. Vi vet at faktisk underbukser har noe å si. Har man trange underbukser, så kan det faktisk bli varmere rundt testikkelen, og at det kan fungere dårligere enn med løse underbukser. Sånne boksershorts og sånt. Så det ser ut som det kan kanskje være lurt å skifte. Så jeg har spørsmålet, hva med bastu og hva med varme bad? Det var noen år siden så man på sædkvalitet i Europa. Og da fant man at finnene hadde faktisk best sædkvalitet, i hvert fall i de nordiske land. Og det er der det er mest bastu. Så det har nok ikke noe å si for sånn befolkningen, men hvis det er en mann som har dårlig sædkvalitet, så tror jeg kanskje at jeg ville allikevel være forsiktig med bastu, varme bad og sånn, for det kan jo være at han har en sånn varmereguleringsproblem i testiklen, så at kanskje han har godt av å unngå det.
Og nå kommer jeg på dette med sykling.
Ja!
For det har kanskje vært italienske sykkelandslaget eller noe sånt, som definitivt benektet at sykling reduserte sædkvaliteten. Hva gjør det der?
Vi vet jo at de som har syklet sånne lange løp og sånn, de kan faktisk få problemer med ejakulasjon etterpå. Men det går over da, fordi det presser på nerver og sånt. Jeg husker en dame en gang som presenterte noen tall akkurat fra Italia, faktisk, av disse proffesyklistene, at det var litt dårligere de så litt dårligere ut, disse sædcellene, men Jeg tror ikke det betyr så mye. Vi vet i hvert fall at de norske proffsyklistene jo flere som har barn, så vi må vel tro at det... Jeg tror ikke det betyr så mye.
Nei. Du nevnte at du hadde forsket på miljøfaktorer, helt innledningsvis.
Ja.
Og da vil jeg høre med deg om, tror du det kan spille noen rolle? Vet, hvor langt har man kommet?
Ja, altså, det, grunnen til at jeg begynte med det var fordi at i 92 så kom det en artikkel som viste at sædkvaliteten til menn var liksom på full fart nedover. Sædantallet falt. Og da tenker man jo, fordi det skjer over såpass kort tid man hadde sett, over en sånn 50-årsperiode at det som var på vei ned, så måtte man, det kunne ikke være bare gener, det kunne ikke være, det måtte være noe annet som var årsaken til det, tenkte man. Så da ble det liksom satt veldig fokus på det med miljø. Så har man sett også i dyrestudier at for eksempel utslipp fra fabrikker, altså miljøutslipp, kan påvirke fertiliteten til både krokodiller og pandaer og fisk og måker. Og det, altså det, så det har noe å si. Men spørsmålet er liksom, hva er det å si for oss som art? Da? Man er fortsatt opptatt av det med miljø, men det er ikke så lett å studere, fordi at vi omgir oss altså veldig mange forskjellige stoffer. Man kan godt undersøke en sånn stoff som i plast, for eksempel, eller noe som i hermetikkbokser, eller et eller annet sånt, og så ser man at nei, det hjalp ikke. Eller det hjalp ikke, det var feil, men det hadde ingen sikker negativ betydning, men hva så med alt det vi omgir oss av, fordi at vi har så mange stoffer, så summen av alle de stoffene kan faktisk kanskje påvirke oss. Så man har ikke gått bort fra det at miljøet har noe å si. Blant annet vet vi at mødre som røyker har større sjanse for å få sønner med redusert sædkvalitet. Så man tror i dag at kanskje det mor blir påvirket av i tidlig graviditet, kanskje det som påvirker sønnens sædkvalitet, eller sædantall når han blir voksen. Det kanskje ikke at han sitter med mobilen på fanget, men det var kanskje det at mor røkte, eller mor...
Og da det mors røyking i svangerskapet du snakker om?
Så det mye vi ikke vet, men det foregår mye forskning rundt i verden på akkurat det med forskjellige miljøfaktorer. For vi har jo fortsatt ikke fått noe godt svar på det med sædkvaliteten. Synker den, eller synker den ikke? Man har gjort nye studier, nå har det gått noen år siden, 92, så man har gjort nye studier, og det ser ut som sædkvaliteten faktisk går ned. Altså antallet sædceller hos menn generelt går litt ned, tror vi. I hvert fall hos oss i den vestlige verden, for det der vi har best studier som vi kan følge. Vi vet jo ikke hvordan det vi vet ikke om det fortsetter å synke, og vi vet ikke helt om kanskje metodene vi bruker for å analysere det har endret seg, så det kanskje ikke går så mye ned likevel, men vi har en grunn til å tro at det går ned, og selv om da, ikke sånn, mor på 50, 60, 70-tallet så røkte flere mødre, nå det ikke så mange mødre som røker, men det har ikke tydet på at sædkvaliteten har gått sånn opp heller. Så det litt sånn skummelt å se hva skjer. Men man har også sett over tid, sånn i Danmark for eksempel, har man sett at sædkvaliteten har ikke blitt redusert i et enkelt land, så har det liksom ikke gått ned. Men hvis man ser liksom mange studier sammen, og kombinerer de sammen, så ser det ut som det går litt nedover. Men om det har noe å si for fertiliteten, fordi mannen produserer jo millioner av sædceller, gjennomsnittsmannen, sånn som en friske menn, så vi vet ikke om det har noe å si, altså. Om det forklarer at man får færre barn i dag, det nok mer alderen til mor. Og alderen til far, har, som vi snakket om, har litt å si også, men ikke så mye. Men det har jo litt å si med at mannen kanskje har litt lavere testosteron, han får kanskje litt andre sykdommer, bruker medisiner for blodtrykk, sukkersyke kanskje ved overvekt, eller sukkersyke for vanskeligheter med å ha utløsning med økende alder. Det blir færre utløsninger. Og det kan gjøre til at det blir vanskelig for kvinnen å få, bli gravid. Så det ikke liksom kanskje alderen i seg selv, men det at det så mye annet som også kommer med alderen. Samtidig som vi vet at alderen til far har litt å si for barnets helse også. Det ikke så mye, men det har faktisk en liten betydning for forskjellige tilstander som barnet kan feile.
Det en ting du ikke har nevnt,
ja,
som jeg lurer på.
Sikkert mange.
Ja, det kanskje. Det en jeg kom på nå.
Ja.
Og det stress.
Ja. Ikke
sant? For det snakkes jo så mye om det. Du må ikke stresse hvis du prøver å bli gravid. Du infertil, og ja. Det jo ekstremt stressende for folk.
Ja.
Den beskjeden om at du da ikke må stresse fordi det kan være skadelig.
Ja.
Men jeg lurer på, det noen dokumentasjon på det?
Ja, så jeg tror ikke det mulig å gå gjennom en fertilitetsbehandling uten å tenke på det. For jeg tror alle, det jo det man har opptatt av, så jeg ville nesten bli mer bekymret hvis man ikke tenkte på infertilitetsbehandlingen og var bekymret, eller ja, når man holdt på med det. Ja, altså stress kan jo ha noe å si, fordi før man kommer til utredningen, da, at man, noen har kanskje opplevd at de mister menstruasjon når de skal ha eksamen, noen kanskje får uregelmessig syklus når de drar på ferie, altså sånn sett vet vi at stress har noe å si. Men i selve den der fertilitetsbehandlingsrunde, infertilitetsutredning, jeg tror ikke det betyr noe, altså. Nei. Jeg tror, og så det ikke mulig å si ikke være stresset, for det ikke mulig. Og i dag vi vel ganske sånn stresset generelt, alle føler jeg. Jobbene blir mer stressende, byene mer stresset, altså vi litt mer sånn. Så jeg tror ikke det har noe å si, altså. Nei. Vi spurte da i den studien som jeg, da jeg begynte på doktorgraden, da hadde vi sånn spørreskjema om det med stress, og vi så på stress, og hvordan mennene selv da anga nivå av stress og senkvalitet. Vi fant ikke noe sammenheng, altså. Men det var hos mannen, da. Men vi vet som sagt at det kan, stress kan gjøre sånn at du får litt mer uregelmessig mens. Kanskje uregelmessig eggløsning. Det kan påvirke det hos noen.
Men jeg har veldig lyst til å stille deg et spørsmål helt til slutt. For du har jo jobbet med assistert befruktning og dette her i hele din yrkeskarriere, og nå jobber du også på en fertilitetsklinikk. Og du har et veldig fokus da på å sørge for at folk får dette barnet. Og denne podcasten, det handler jo om å være barnløs, og at det både er på godt og vondt. Så jeg hadde lyst til å høre med deg om du har noen betraktninger i forhold til dette her med hvis man da ikke lykkes.
Ja.
Hva slags liv vil man få, ikke sant?
Ja, ja. Og det må jeg si at jeg har tenkt på mange ganger, for det viktigste kanskje er at de som ikke lykkes, at de føler at den behandlingen de har vært igjennom har vært meningsfull, og at de faktisk liksom sitter igjen med en god følelse når de ferdig med behandlingen. Det høres kanskje litt rart ut, men på en måte det de som den målgruppen som kanskje viktigst å ta vare på, fordi de som blir gravide, de får et barn, og de lever videre med det. Det mange liv som viktige å leve, og det mange måter å leve gode liv uten barn. Nå det jo også sånn at i lovverket så skal vi også informere om adopsjon, bare sånn det er sagt, og det også noe vi snakker med hvert enkelt par om, bare så det er sagt. Og ja, nei, det finnes jo mange gode liv med og uten barn. Man må bare finne ut liksom hva som fungerer for oss. Og vi ser jo også at noen parforhold går i stykker, for det en veldig sånn slitsom prosess for både den ene og den andre, og det kan være skyldfølelse, det er så mange ting som spiller inn hvordan man opplever det, og hvordan man tar det, og hvordan man har det. Og så det nok kanskje en ting som vi ikke har vært så gode på i Norge, at vi har ikke så mye sånn automatisk tilbud om samtalehjelp hos psykolog, med fertilitetsinteresse, kanskje vel å merke, at det på en måte noen som kan infertiliteten og som kan hjelpe parene der og da. For det mange som har behov for litt ekstra råd, støtte, kanskje en sparringpartner. Det finns noen, men det ikke så vanlig. Og det for eksempel ikke noe tilbud ved en offentlig klinikk. At man har en mer professionell samtalepartner enn det vi som leger og infertilitetssykepleiere. Altså, vi prøver så godt vi kan, men vi på en måte ikke, vi ikke liksom proffe på den måten. Selv om vi tror vi nok klarer å ha lært oss litt etter hvert, så det godt å ha noen andre å snakke med også. Så det en ting som jeg må si at jeg ser litt positivt på, og det da jeg begynte å jobbe, så var det veldig få som turte å fortelle det med barnløshet, det med barnløshetsbehandling til noen. Dette var liksom nesten en skam. Det jo ikke. For dette jo på en måte fysiske ting som man ikke kan noe med, kan for. Så det hendte jo at noen traff kanskje søsteren eller svogeren eller sjefen på venterommet. Jeg tror liksom media har gjort veldig mye. Sosiale medier har gjort mye også. At man liksom mer forteller om at jeg barnløs, det reportasje i A-magasinet om jeg har dårlig sædkvalitet. Altså sånne ting gjør at folk tør å være litt mer åpen og tør å snakke med folk. For det kan bli ganske ensomt å bare ha seg selv, eller kanskje partneren ikke vil snakke om det en gang også. Så jeg tror på åpenhet om barnløshet.
Det var en fin avslutning. Det tror jeg også.
Ja, det tror jeg viktig altså. Ja. For det helt utrolig hvordan noen før ikke turte å si til sjefen sin, vet du, jeg må til tannlegen, ikke sant? Og det grenser på mange ganger man må til tannlegen.
Med rotfylling, ja.
Ja, ikke sant? Og man må tjene tenner.
Tusen takk, Nan Birgitte, for at du ville komme til denne podcasten og dele av din kunnskap.
Det har vært veldig hyggelig å sitte her og snakke sammen med deg.